Кое бихте отличил до този момент през втория полусезон, което най-така ярко ви прави впечатление от мачовете, които наблюдавахте?
За мен септември е голямата изненада с резултатите и с играта, която показва.
А има ли футболист, който ви прави по-силно впечатление от началото на втория полусезон, който бихте искал да отличите?
Няма някой, който да се отличава с някаква по-специфична характеристика, така че мисля, че все още българския футбол е на сивота.
Лудогорец, въпреки че изпитва игрови колебания и колебания като резултати, изглежда недостижим за останалите обаче.
И при тях нивото не е на това, което сме свикнали да ги виждаме. Последните 3 години, всяка една следваща година през тези 3 години, свалят нивото, което е така учудващо, знаейки с каква финансова стабилност и разполагат. И от това отношение могат да направят много по-добра селекция от де-факто това, което притежават в момента. Първият полусезон, мисля, че набраха достатъчно брой точки. Това е просто, че те са толкова спокойни, че подценяват мачовете и губят точки. Напротив, пак се повтарям, веднъж свалиха нивото от страна на потенциал, индивидуален потенциал и оттам на колектива като цяло. Втория сезон е по-зле се представят, отколкото първия. Но нямат конкуренция. При Левски имаше някакво такова съживяване първия сезон. Сега отново навлезат в едно русло, което последните години е познато. ЦСКА, какво мога да кажа, освен да замълча, защото ЦСКА на 8 место, това е голям странен позор за всички нас, които обичаме и държиме на ЦСКА.
И все пак, смятате ли, че има отбора шансове да се бори за трето място, защото сега има директен матч с Черноморе, а Черноморе е на 10 точки, не е толкова голяма разлика, като си има предвид, че ако ЦСКА успее да влезе и в четворката, ще има и още два матча с Черноморе.
Вижте какво, дали ще е в тройката, дали четворка, петица, това е позор, това класиране, просто някак си ДНК-то на ЦСКА не е това. Аз да говорим за трето и четвърто место, второ, трето и четвърто место. Когато говорим за ЦСКА, трябва да говорим за клуба, който се бори да бъде първи. И когато не успея да стане първи, второто место да се приема като трагедия. В едно от интервютата на един от ръководителите на ЦСКА, Златков, каза, че сезона бил успешен, защото Томаш предвижал отбора от 14-то место на 8-мо. Господин Златков, вие знаете ли къде се намирате? И знаете ли изобщо какво е ЦСКА? Това са неприемливи изказвания от хора, които явно никога не са били близко до футбола. Не могат да се приема за успех 8-мото место или 7-мото или 6-мото или 5-мото, 4-то, на 3-то, 2-то и така нататък. ДНК-то на ЦСКА точно това говори. Първо место и нищо друго. Цената на всичко.
А купата, господин Младенов, може ли да спаси сезона за ЦСКА?
Който иска да я приема за спасителна, аз не мога да я приема за спасителна. Винаги така са ме възпитавали, така са ме учили. В ЦСКА се признава само шампионска титла. Купата, тя е утешителна. Винаги е била за нас, за моето поколение, за предишните поколения преди мен са били утешителни. Аз никога не съм отдавал такова голямо значение на купата.
Как виждате борбата между трето и девето място? Много отбори се събраха в малка разлика от точки. И Черноморе, и Ботев Пловдив, виждаме какъв спад през началото на пролетния полусезон. Би било интересно и вашето мнение за Ботев Пловдив, за какво отдавате спада при тях. Може ли да се отдаде само на липсата на собственика Зингаревич?
При всички положения голям процент от спада на Ботев се дължи именно на това. Не може да няма сътресение в клуба, след като се знае, че излизането на собственика няма кой друг да поеме клуба и да гарантира стабилността на клуба. Иначе Ботев се развиваше в много възходяща линия. И от фенската маса, виждате с какъв ентусиазъм подкрепят. Подкрепяха и продължават да подкрепят Ботев, но само подкрепа не е достатъчна. Трябва финанси, трябва стабилност. А пък на този етап самите състезатели не го усещат като такава стабилност и нормално. Психологическа гледна точка има спад.
Само на това ли обаче може да се отдаде? Защото и спорто технически се вижда, че не е на същото ниво.
Едно от нещата, контузии нападатели, друго, те се разбираха с куп класни играчи, основни играчи. Всичко това нещо върта отбора назад, надолу. И трябвало, ако собственика има тази възможност да продължава да подкрепя клуба финансово, нищо, че е извън клуба в момента, но това по-хубаво няма да бъде обаче. Ако не, трябва спешно да се намери друг вариант.
Предстои много интересен матч през уикенда. Арда, който е един много интересен проект с много български футболисти, посреща Левски. Как виждате вие работата на Александър Тунчев, който и получи доста кредитно доверие в Арда?
Вижте какво, Александър Тунчев е един от моите перспективни треньори, аз специално много го харесвам и му предичам голямо бъдеще. Мисля, че попадайки в клуб с по-големи финансови възможности, може да постигне много по-големи резултати, но виждаме, че в Арда има една стабилност. присъствието на Кунчев, въпреки че бюджета, с който разполагат, не е от нивото на ЦСКА или на Левски или на Лудогорец, виждате, че има една постоянност, една стабилност в клуба и това до голяма степен се дължи именно на него. Естествено, ръководството е много голямо значение да се подкрепа както треньора, така и отбора, да има самочувствието, увереността, самите състезатели да допринасят за положителните резултати в шампионата. А пък не можем да казваме, че именно такива клуби като Арда Кърджали трябва да са шампиони или купи да взимат и така нататък, имайки предвид бюджета, с който разполагат, са изключително ограничени, сравнявайки ги с отгоре с ЦСКА. ЦСКА близо 10 милиона долара похарчиха за два трансферни прозорица и би трябвало с потенциала, който разполагаме, да надделяваме почти на всички отбори по най-категоричния начин.
Какво ви е мнението за ситуацията около Илян Илиев? Преди най-важните мачове на националния отбор на България му беше поискана оставката.
За мен първо назначаването му и оставянето му да работи в футболен клуб и в националния отбор беше огромна грешка. Няма такъв случай в световната практика. По този начин той се раздвоява, по този начин естествено някой да си мисли, че има конфликт на интереси, да има някакво влияние, може и да няма. Но нормално да се мисли и да се твърди, че има някакво влияние върху всички футболни процеси. За мен това е необяснимо и аз не бих, ако съм ръководител, не бих позволил такова нещо да работя на тези две места. Или остава в клуба си, или остава в клуба и остава и отива в национален отбор. Това са друго решение няма. Ти можеш да работиш на двете места. Прав е Наско Караиванов, като казва, че няма един работен ден. Как да има? Той работи в Черно море. Той ежедневието му е там. Единствено се отзовава на лагер сборовите на национален отбор. Как да има работен ден и така нататък, да има работни часове. Това са единствените само, когато лагерите на националния отбор ги осъществява тогава. Така че това не е. Аз мисля, че там трябва да се вземе бързо решение и то Илян трябва да си го вземе това решение. Иначе напрежението ще продължава да съществува между определените хора и Илян Илиев.
И за финал, господин Младенов, виждате ли светлина в тунела за ЦСКА след тези турбулентни периоди, защото този турбулентен сезон, който се очертава?
Аз лично очаквах този пролетен сезон да бъде на топ ниво, защото, пак казвам, два трансферни прозорица са предостатъчни, за да се вземат точните футболисти, да се направи точната селекция, да се изчисти и един стил на игра, който да носи успехи. Да имаш такъв собственик в клуба, който ти дава неограничено количество пари и ти да не можеш за 10 милиона долара да направиш селекция, с която да побеждаваш почти всички отбори в България или да се противопоставяш и да бъдеш на едно ниво с Лудогорец или над него, това говори за некадърност.